komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Bufetov davek ali obdavčenje bogatih. S predlogom, ki naj bi ga poimenovali Bufetov davek, je Obama napovedal večjo obdavčitev bogatejših v Združenih državah. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali ima Obama resen politični načrt, ali gre zgolj za politično manevriranje pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami prihodne leto. Mnogi namreč zmajujejo z glavo, saj menijo, da bo predlog naletel na močno opozicijo v kongresu, kjer republikanci že izrekajo pričakovan kategorični ne in zatrjujejo, da nasprotujejo kakršnemukoli dvigu davkov, torej obdavčenju tvorcev delovnih mest. Obama se poslužuje taktike, ki jo v šahovski terminologiji imenujemo vilice, fork, multiple attack. Predsednik se gotovo dobro zaveda, da mu poteza prinaša politične glasove tako v primeru uspešne izvedbe kot negativnega razpleta, ko bo za spodletel načrt lahko okrivil kongres. Vendar Obama ali Buffett, če želite, ni pogodil ničesar novega. Tretja Mojzesova knjiga nas v prvih sedmih poglavjih seznanja z različnimi predpisi o daritvah, ki so se razlikovale glede na to, kdo se je pregrešil. Tako mazilejni duhovnik dal daritev za greh mladega neoporečnega junca. Izraelova skupnost daruje mladega junca, knez pa pripelje kot svoj dar kozla neoporečnega samca. Če se je pregrešil kdo izmed ljudstva, pripelje kot svoj dar kozo, neoporečno samico, ali jagne, torej neoporečno samico. Da se še bolj približamo realnosti današnjega časa, omenimo še peto poglavje, ki spregovori o revežih, torej tistih, ki preopisane daritve niso premogli. Preberemo lahko, če pa kdo ne more kupiti ovce, naj prinese gospodu kot spravni dar za svoj greh grlici ali dva golobčka, enega za daritev za greh in drugega za žgalno daritev. Tretja Mojzesova knjiga, peto poglavje, 7. do 10. vrstica. In dalje, če pa ne zmore niti dveh grlic ali dveh golobčkov, naj prinese kot dar za svoj greh desetinko škafa bele moke kot daritev za greh. Tretja Mojzesova knjiga, peto poglavje, 11. do 13. vrstica. Koza oziroma jagne je bila predpisana daritev za poprečnega Izraelca oziroma, kakor pravi pismo, za koga izmed ljudstva dežele. Bogatejši sloji, duhovniki in knezi, so po drugi strani morali dati neoporečnega junca oziroma kozo neoporečno samico, katero žival so darovali, pa je bilo odvisno od imenitnosti in družbenega položaja posameznika. Posebno kategorijo predstavljajo znižanja, ki pričajo o tem, da je v mnogih primerih celo prviče ostajal nedosegljiva dobrina. Rabi Abraham ibn Ezra je desetinko škafa bele moke razlagal kot količino hrane, ki zadostuje enemu človeku za en dan preživetja. Daritve, ki so teoretično zajemale celotno izraelsko družbo, so bile potem takem razvrščene glede na blagostanje posameznika. Čeprav je kontekst v obeh primerih popolnoma različen, gre v temelju vendale za ujemanje logike, ki od tistega, ki premore več, tudi več zahteva. Svetopisemskemu avtorju se zdi povsem naravno, da od tistega, ki ne zmore niti dveh grlic ali dveh golobčkov, ne zahteva neoporečnega kozla. In seveda tudi obratno. Od tistega, ki premore mladega neoporečnega junca, ki je bogat, ne zahteva, da daruje desetinko škafa bele moke. Stanje duha v ameriškem kongresu ob omembi Buffettovega davka nekateri govorijo celo o razrednem boju, kaže nasprotno. Odkriva namreč mladega neoporečnega junca, torej bogatega, ki bi še naprej rad daroval desetinko škafa bele moke. Da nekateri želijo ohraniti svoje privilegije, je sicer moč razumeti, vendar če tudi znamenite besede na ameriških dolarjih in God we trust, zaupamo Bogu, zvenijo še tako banalno, bi tvorcem delovnih mest morale kazati vsaj želeno temeljno izhodišče in usmeritev ameriške, sicer laične države. Razumi, kdor more. Komentar pripravil Samo Skralovnik. Brala Barbara Skralovnik.